Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Kosova është e pavarur për gjithmonë, tha Peter Faith në Institutin Amerikan për Paqe në Washington. Kryebashkiaku i Beogradit respekton procedurat për vizitën në Kosovë. Organizata Qohu pohon se ligjet kundër korrupsionit në Kosovë kanë të meta të shumta. Sekretaria Amerikane e Shtetit Hillary Clinton i bën thirrje Iranit të jetë transparent, përndryshe rrezikon sanksione të reja. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i rritin aktivitetet e fshehta ushtarake për të shkatruar grupet militante në Iran, Arabinë Saudite, Somali dhe vende tjera. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Ballkan ka ende punë të papërfunduar, tha shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith në fjalimin e Institutit Amerikan për Paqe. Ai u fokusua në tre çështje për sa i përket Kosovës dhe rajonit.
One, the current state of play in Kosovo.
E para, gjendja aktuale në Kosovë, e dyta, sfidat që duhet të adresohen dhe e treta, mënyra për të shkuar përpara në partneritetin ndërkombëtar të Kosovës, tha Faith. Ai tha se deri sot 69 vende e kanë njohur Kosovën si shtet i pavarur. Faith sqaroi se zgjidhja gjithëpërfshirëse për statusin e hartuar nga presidenti Ahtisari e përcakton Kosovën si shtet demokratik, shumë etnik dhe të drejtat të barabarta për të gjithë, e përbërë nga qytetarët e përcaktuar që të jenë ndërtues të plot në procesin e shtet ndërtimit.
Progress in the 2 years since 2008.
Përparimi i bërë në 2 vitet prej 2008-s është indikator i rëndësishëm i përkushtimit të Kosovës ndaj vetes, por edhe partnerëve ndërkombëtar, tha Faith, duke vlerësuar lart progresin në Kosovë.
Kosovo's journey in the past 2 years.
Rrugtimi i Kosovës në 2 vitet e fundit, sipas meje, është i jashtëzakonshëm, tha shefi zyrës civile ndërkombëtare. Faith shtoi se kërkesa e Kosovës për njohje ka hasur në mirëkuptim në shumë shtete.
As the international civilian representative, let me know.
Si përfaqësues ndërkombëtar, më lejoni të vërej se shumica e bashkësisë ndërkombëtare e ka përkrahur me vendosmëri kërkesën e Kosovës për njohje ndërkombëtare, tha ai.
The International Court of Justice is expected.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë pritet të jap mendim këshilldhënës mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës para fundit të këtij viti, por un parashikoj se kjo do të ndodhë shumë më herët, ndoshta nga fundi korrikut, tha Faith. Ai tha se mendimi i gjykatës vështirë se do të ndryshojë përkushtimet e vendeve ndaj Kosovës. Kosova është pavarur për gjithmonë, tha Faith. Lidhur me strukturat paralele në veri, ai tha se Serbia duhet të reflektojë për ato, në qoftë se dëshiron të afrohet më shumë në Evropë. Faith tha se rrjedha e fondeve nga Beogradi duhet të jetë transparente, përndryshe nuk do të mund të vazhdojë. Në pyetjen lidhur me ndarjen e mundshme të Kosovës, Faith tha se edhe në një rast të tillë, Serbisë do të mbeteshin enklavat dhe monumentet historike në jug. Nuk duhet të kapemi për ndryshime të kufijve, madje edhe shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën nuk e favorizojnë këtë, tha Peter Faith. Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë, qeveria e Kosovës gjatë javës pritet të nashkruajë marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar që i hap rrugë derdhjes së mjeteve të premtuara nga konferenca e donatorëve. Selim Thaçi nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave tha se programi pritet të nashkruhet deri në fund të javës. Nga 1.2 miliardë euro të premtuara, 1.1 miliard do të përdoren për zhvillim ekonomik, ndërsa 100 milion euro për pagesën e borxhit të jashtëm të Kosovës. Sërish Prishtinë, një zjarru raportua mëngjesin e sotëm në objektin e shoqatave të sigurimeve të Kosovës dhe të një kontejneri për shërbime të shpedicionit në pikën kufitare të portës 31 në Brnjak të Zubin Potokut. Zjarri ka shkaktuar dëme materiale në objektet në afërsi, ndërsa një punonjëse për përkatësisë etnike serbe ka pësuar lëndime të lehta trupore. Hetuesit kanë ekzaminuar vendin e ngjarjes, ndërsa shkaktari mbetet ende i papërcaktuar. Pekin. Sekretari Amerikane e shtetit Hillary Clinton i bëri thirrje Iranit të jetë transparent për marrëveshjen e ndërmjetësuar nga Brazili dhe Turqia në mënyrë që të shmang sanksionet e reja. Clinton tha se marrëveshja që uraniumi i pasuruar të këmbejt për karburant bërthamor nuk i eliminon shqetësimet e perëndimit se vendi synon të zhvilloj armë bërthamore dhe nuk u jep përgjigje shqetësimeve të bashkësisë ndërkombëtare. Washington, Shtetet e Bashkuara i kanë rritur aktivitetet e fshehta ushtarake për të shkatruar grupet militante apo për të eliminuar kërcënimet në Iran, në Arabinë Saudite, Somali dhe vende tjera. Sipas New York Times, generali David Petraeus ka autorizuar dërgimin e forcave speciale për të mbledhur informacione apo për të krijuar lidhje me forcat lokale në disa vende në lindjen e mesme, në Azinë Qendrore dhe në Afrikë. Zyrtarët thonë se misionet të tilla mund të shtrojnë rrugën për ndërhyrje ushtarake në Iran, nëse rriten tensionet rreth programeve bërthamore të Teheranit. Seul, Korea Jugore rifiloi transmetimin e propagandës në Korenë Veriore pas acarimit të marrëdhënieve për shkak të fundosjes së luftanijes jugkoreane. Një panel ndërkombëtar tha se torpedoja e shkrepur nga nëndecja veri koreane e fundosi anijen Keonan në mars duke vrarë 46 marinar. Seul, i cili ndërpreu lidhje tregtare me Pjenjanin, nisi të transmetoi programe me altoparlante në kufi. Ndërkohë ushtria e Koreas Veriore tha se luftanijet jugkoreane e kanë shkelur kufirin e kontestuar detar dhe u kërcënua me masa praktike ushtarake. Seul ndërkohë planifikon që çështjen ta nxjerrë në Këshillin e Sigurimit. Londër, mbretëresha Elizabeta e II tha se prioriteti i qeverisë së re britanike do të jetë reduktimi i deficitit dhe rritja ekonomike. Me atë që njihet si fjalimi i mbretëreshës, monarku britanik e hapi formalisht në mënyrë tradicionale sesionin e ri parlamentar, duke i nënvizuar planet e qeverisë së re për kufizime buxhetore. Ulja e deficitit prej 235 miliard dollar është një nga përparësitë e qeverisë së re të kryeministrit David Cameron. Beograd, familja Ratko Mladićit po përdor rrugët ligjore për ta shpallur atë të vdekur. Ratko Mladić, i cili kryeson listën e të kërkuarve nga Tribunali i Hagës, akuzohet për gjenocid dhe krime lufte gjatë luftës së viteve të 90-ta në Bosnjë. Rasim Ljajić, i ngarkuar i qeverisë serbe për bashkëpunim me tribunalin, tha se kërkesa e familjes nuk do të ndikojë tek kërkimet e shtetit. Bangkok, gjykata e Tajlandës ka lëshuar urdhër arrest për ish kryeministrin Thaksin Shinawatra, nën akuzat për terrorizëm që ndërlidhen me protestat e fundit që e paralizuan Tajlandën dhe lanë mbi 80 të vdekur. Shinawatra ndërkohë në mars ka marrë në shtetësinë malazeze. Qeveria në Podgoricë ka thënë se ajo është i përfshirë në projekte shumë të rëndësishme në këtë vend. Mali i Zi nuk lejon dërgimin e qytetarëve të vet para drejtësisë së vendeve tjera. Londër, tregjet e bursave sot shënuan rënje ndërsa euroja ju afrua minimumit e 4 viteve kundrual dollarit amerikan nga shqetësimet për eurozonën. Tregjet së fundi reaguan nga turbullirat në sektorin bankar në Spanjë. Në bursën e Londrës, një euro sot u këmbyë me 1.2178 dollar. Moskë, Bashkimi Sovjetik të paktën dy herë ka mundur të vrasë Adolf Hitlerin, por Josif Stalini e ka penguar këtë duke u trembur nga paqja separate e Gjermanisë me aleatët. Kështu ka deklaruar ish ministri i policisë së Rusisë Anatoli Kulikov. Pak dihet se që në vitin 1921, udhëheqësia e Bashkimit Sovjetik mori vendim për likuidimin e Hitlerit në rast të pushtimit të Moskës, tha Kulikov në një konferencë kushtuar Luftës së Dytë Botërore. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Pas kërkesave të institucioneve vendore lidhur me vizitat e fundit të paautorizuara të zyrtarëve serb në veri të Kosovës, EU Lexi ka ndryshuar qasjen e tij ndaj kësaj çështjeje. Ky mision ka udhëzuar policinë e Kosovës që të refuzojë hyrjen e paautorizuar të personave, të cilët synojnë të realizojnë vizitë zyrtare në territorin e Kosovës. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Zëdhënësi i EU Lexit Hans Christian Klasing i tha Radios Evropa e Lirë se me zimin e Euleksit të drejtuar strukturave policore kosovare është njoftuar edhe Beogradi zyrtar.
Following the latest events of unannounced visits by Serbian officials to Kosovo.
Pas ngjarjeve të fundit lidhur me vizitat e paparalajmëruara të zyrtarëve serb në Kosovë dhe në bashkëpunim të ngushtë me Brukselin dhe zyrën e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, Euleksi ka dhënë udhëzim policisë së Kosovës se në rast se vizita nuk është e autorizuar, duhet të refuzohet hyrja. Gjatë së martës, një delegacion tjetër nga Beogradi vizitoi disa lokacione në Kosovë duke i respektuar, siç thuhet, procedurat shtetërore për realizimin e vizitave zyrtare. Prefekti i Beogradit, Dragan Gjilas, i cili gjatë qëndrimit të tij në Kosovë thuhet se u shoqërua nga këshilltari i presidentit serb Mlađan Đorđević, realizoi vizitën e tij në vend nën përcjelljen e forcave të policisë së Kosovës. Zëvendës i policisë së Kosovës, Arber Beka, tha se kërkesa për përcjellje policore i është adresuar policisë së Kosovës nga qeveria e vendit dy ditë më parë.
Policia e Kosovës ka pranuar një kërkesë të aprovuar për vizitë zyrtare nga Gjilas ose kryetari i Kuvendit Komunal të Beogradit për bërë një vizit në Republikën e Kosovës. Përgjithësia e policisë e Kosovës është që të ofroj për cilje policore për deri sot të përfundoj vizita.
Kërkesa për vizit në Kosovë e Gjilasit thuhet se i ishte drejtuar kohë më parë zyrës së përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, e cila këtë kërkesë ja ka përcjell Ministrisë së Punëve të Jashtme. Ndërsa vendimin për ta lejuar vizitën thuhet se e kanë nënshkruar një nga zëvendës kryeministrat e Kosovës. Zëvendësja e zyrës së përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, Julia Rüter, shpjegoi rolin e kësaj zyreje lidhur me vizitat zyrtare që synohen të bëhen nga përfaqësues të huaj shtetror në Kosovë.
The role of the EOSR office is to pass on requests.
Roli i zyrës së përfaqësuesit special të BE-s është të kalojë kërkesat për vizita zyrtare. Pastaj u takon autoriteteve kosovare të vendosin për to bazuar në procedurat ekzistuese, theksoi ajo. Përfaqësues të skenës politike serbe kanë shpeshtuar së fundi vizitat e tyre në territorin e Kosovës për t'i bindur banorët serb të disa zonave në vend që të votojnë në zgjedhjet lokale, të cilat pritet të zhvillohen më 30 maj. Fushata elektorale për zgjedhjet lokale serbe po zhvillohet përkundër deklarimeve të faktorit ndërkombëtar se nuk do të njohin në rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësues të qyteteve të ndryshme botërore në tranzicion me situata të ngjashme si Mitrovica janë tubuar sot në këtë qytet për të diskutuar në një forum në lidhje me përvojat e tyre për zgjidhjen e problemeve ekzistuese. Me këtë rast është thënë se zhvillimi ekonomik dhe zgjidhja e problemeve të përditshme me të cilat përballen banorët do të duhej të ishin piknisje e zgjidhjes së çështjes së Mitrovicës. Raporti Ziadin Gashit.
Forumi i qyteteve në tranzicion ka mbledhur në Mitrovicë mysafir nga qytete të ndryshme të botës me situata të ngjashme. Aty janë mbledhur përfaqësues nga Bejruti, Belfasti, Haifa, Jerusalemi, Mostari, Nikozia dhe qytete tjera. Në forum kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të komunës së Mitrovicës, përfaqësues të serbëve nga Veriosi dhe organizata joqeveritare. Lelos Dimitriadis nga Nikozia, pjesa greke, tha se rastet e tilla të qyteteve të ndara kanë shumë vende të botës, por Ballkani mbetet i veçantë.
The Balkans have always been a place of difference of opinion between the people who live there.
Ballkani gjithmonë ishte vendi dallimeve ndërmjet njerëzve që jetojnë aty. Kjo ndodhi sepse ata ishin gjithmonë në udhkryq, thot Dimitriadis. Sipas tij, zgjidhjet në raste si Mitrovica duhet kërkuar në radhë të parë nga aspekti ekonomik dhe përmirësimi i jetës së qytetarëve në mënyrë që askush të mos ndihet se ka fituar apo humbur.
What happens tomorrow if we don't have water? What is the reason? We must solve it.
Çka ndodh nëse nesër nuk kemi ujë të pishëm? Këtë problem duhet ta zgjidhim si edhe shumë probleme tjera që rëndojnë jetën e banorëve të këtushëm, pa marë parasysh përkatësinë e tyre etnike, tha Dimitriadis. Kurse Mark Hamilton nga Belfasti tha se në qytetet e tilla si Mitrovica, zgjidhjet duhet kërkuar diku në mes dy ekstremeve, përkatësisht tek pikpamjet e atyre njerëzve që distancohen si nga njëri apo ekstremi tjetër. Mendoj se shumica e njerëzve këtu dëshirojnë që gjërat të ecin në të mbarë, dhe kjo është parë edhe gjatë debateve në këtë forum, tha Hamilton. Ndërtimi i infrastrukturës rrugore, shkollave, hapja vendeve të punës e deri te luftimi i kriminalitetit sipas tij do të ulte praninë ekstremistëve në këtë qytet të ndarë. Ndërkaq Sabina Neviç nga Mostari tha se autoritetet duhet të angazhohen që të gjejnë interesa që lidhin komunitetet dhe jo ato që i ndajnë edhe më tepër. Dallimet që kemi mendoj se duhet të na bashkojnë dhe jo ndajnë, tha Sabina Neviç, duke marrë shembuj të ngjashëm të këtyre dallimeve edhe Mostarin, si nga aspekti etnik, kulturor, fetar. Ndërkaq kryetari i komunës së Mitrovicës, Avni Kastrati, është zotuar për bashkë tesk them të qëndrueshëm të të gjithë të zhvendosurve, liri të lëvizjes dhe zhvillim ekonomik. Ai tha se zhvillimi ekonomik do të ndihmojë të gjithë qytetarët pa dallim etnik që të krijojnë raporte më të mira mes vete. Po ashtu edhe sekretari në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović, tha se ekonomia është faktori kryesor që mund të vendosë komunikimin ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, kurse drejtori i këtij forumi, profesori Padraig Omejli, e cilsoi këtë konferencë në Mitrovicë një ngjarje historike për qytetin, kur është krijuar forumi për qytetin qytete në tranzicion shumë pak qytete besuan se Mitrovica do të mund t'ia del me këtë rast. Mitrovica jo vetëm se i adori, por ajo i tekaloi të gjitha pritjet. Kjo jo vetëm që do të vendos këtë forum në hartë, por do të vendos vetë Mitrovicën në hartë gjithashtu, tha Omerli. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtar dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Kosovë gjatë një debati në Çaglavic me temën qeverisja ekonomike apo e mban Kosova hapin në reformat, theksuan se në fushën ekonomike Kosova nuk ka arritur progres të mjaftueshëm. Ata i kritikuan autoritetet kosovare për zhvillim të ulët ekonomik më të ultin në rajon. Hull City sjell Luljeta Krasniqi.
Brenda 3 viteve të ardhshme, autoritetet kosovare kanë paralajmëruar se Kosova do të shënojë rritje ekonomike deri në 6%. Kjo rritje ekonomike sipas zyrtarëve të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave do të realizohet përmes investimeve publike dhe konsumit. Por këto vlerësime janë hedhur poshtë nga ekspertë ekonomistë të cilët thonë se me politikat aktuale ekonomike Kosova nuk mund të ketë gjenerim ekonomik. Shefi Njësitit për Ekonomi dhe Çështje Fiskale në Zyrën Civile Ndërkombëtare Andrea Kapusela thotë se qeveria e Kosovës duhet të fokusohet në çështjet që kanë të bëjnë me prioritetet ekonomike në periudhën afatmesme prej 2 deri në 4 vjet dhe në bazë të saj të miratoj politika detale në fusha të ndryshme.
We do have concerns about the quality of the budget process.
Ne jemi të shqetësuar për cilësinë e procesit të buxhetit. Mendojmë se procesi i buxhetit ka mangësi të cilësisë në krahasim me shpenzimet. Ka të bëjë me iniciativat e politikave të shpenzimeve dhe nevojave të Kosovës. Këtu është ajo ku ne jemi të shqetësuar. Qeveria duhet të respektojë prioritetet me qëllim që të vijë më shpejt deri te zhvillimi më i shpejt ekonomik, është shprehur Kapsela. Në anën tjetër, drejtori i Institutit të Reinvest, Lumir Abdixhiku, thotë se progresi i arritur që nga publikimi i raportit të progresit për Kosovë nga Komisioni Evropian në fushën ekonomike nuk është i mjaftueshëm.
Nga periudha e raportimit të raportit progresit, kualiteti i politikave zhvillimore në Kosovë dhe në përgjithësi kapacitetet zhvillimore të Kosovës kanë qenë mjaft mbrapa, meqense ka shoqëria kosovare ballafaqohet me shumë sfida. Këto sfida fillojnë nga niveli i tanishëm i GDP-s per capita që sillet diku rreth 1700 euro, majoritën në Evropë, me papunësi rreth 40%, me varfëri diku rreth 38%, 18% në vafri të skajshme.
Eksperti ekonomist Abdixhiku shpreh mjaft kritik ndaj politikave ekonomike të qeverisë. Ai kërkon nga autoritetet kosovare që të ndihmohet biznesi privat, pasi që si shtot ai vetëm nga kjo mund të gjenerojmë rritje ekonomike të dëshirueshme. Sipas tij, rritja ekonomike prej 4.4% sa thuhet se është aktualisht nuk ndihmon zhvillimin ekonomik.
Kosova duhet të ketë rritje ekonomike 10% për 10 vite të tëra, në mënyrë që në vitin 2020 të ketë nivelin e njëjtë zhvillimit ekonomik me Shqipërinë, që është një kësish vendi i dytë më i varfër në Evropë. Vetëm 13 vende në gjithë historinë zhvillimore të njerëzimit kanë arrit për 10 vite të kanë rritje ekonomike prej 10%. Unë dyshoj që Kosova do të ketë një rritje tillë ekonomike.
Sidoqoftë, parashikimet për rritje të zyrtarëve të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave janë mjaft shpresdhënse. Përfaqësuesi MEFI Selim Thaçi thotë se rritja ekonomike aktuale prej 4.4% nuk është e mjaftueshme, por sipas tij gjatë viteve të ardhshme do të ketë përmirësime.
Për vitin 2010, vlerësimet tona flasin që ekonomia e Kosovës do shënoj një rritje prej mbi 5%. Kontributi kryesor në këtë rritje do të jenë konsumi, investimet dhe në veçanti kontributi i investimeve publike në sajet fillimit të realizimit të projektit madhor, do të thotë që është autostrada.
Ndryshe qeveria e Kosovës vazhdimisht është duke u kritikuar nga mekanizma ndërkombëtar për zhvillim të ulët ekonomik dhe rritje ekonomike të pamjaftueshme. Kritikat të tilla janë bërë së fundi nga Banka Botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Organizata Qohu gjatë një analize të bërë ka hetuar dobësitë e legjislacionit për luftimin e korrupsionit. Sipas drejtuesve të kësaj organizate, ligjet që janë paraparë për luftimin e korrupsionit kanë shumë të meta. Zyrtarët e Agjencisë kundër korrupsionit në disa raste nuk janë pajtuar me konstatimet e organizatës Qohu. Raporti Arton Konoshevcit.
Përfaqësuesit e organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinitet Qohu kanë vlerësuar se ligjet e reja kundër korrupsionit, megjithë faktin se shënojnë një përparim minimal në luftën kundër kësaj dukurie, Shqipërie, prapse prap nuk ofrojnë një bazë adekuate dhe të efektshme për parandalimin e saj. Këto komente përfaqësues të kësaj organizate kanë vënë me rastin e publikimit të një analize për ligjet që ndihmojnë në luftën kundër korrupsionit. Lurik Bajrami nga organizata QHU numëroi disa ligje të cilat sipas konkludimeve të kësaj organizate janë të mangëta dhe jo të efektshme në luftën kundër dukurive negative.
Tri ligjet e melhore, siç është ai ligji për Agjencinë kundër korrupsionit, ligji për deklarimin dhe priordhën e pasurisë, si dhe ligji për parandalimin e konfliktit të interesit, kanë të meta jashtëzakonisht ndoja edhe nuk i mbulojnë disa aspekte, të cilat rrjedhimisht kanë me i bë këto ligje jo efektive për sa i përket parandalimit edhe luftimit të korrupsionit. Aspekti dytë, cilin na e kemi vrejt në këtë kornizë, janë sepse disa nene në këto ligje janë në konflikt direkt me kodin penal edhe me kodin e procedurës penale.
Bajrami tha se në ligjin e Agjencisë kundër korrupsionit dhe në atë për deklarimin e pasurisë ekzistojnë disa nene të cilat madje bie në konflikt me njëra tjetrën.
Nenet në këto ligje janë të formuluara në atë mënyrë, cilat veç kanë fillu për me interpretu nga ana e Agjencisë në mënyrën qysh ata e kanë gjetë ma të përshtatshme. Në ligjin për Agjencionin kundër korrupsionit dhe në ligjin për deklarimin e pasurisë janë disa nene cilat bie në konflikt me njëra tjetrën.
Sipas analizës së organizatës QHU janë disa çështje si ajo që ka të bëjë me deklarimin e rrejshëm të pasurisë apo me ushtrimin e vazhdueshëm të konfliktit të interesit, të cilat nuk penalizohen me kodin penal të Kosovës dhe as me ligjet e tjera kundër korrupsionit. Por Naim Ibrahima, shefi divizionit për legjislacion dhe edukim në Agjencinë kundër korrupsionit, tha të kundërtën:
"Funksionohet me ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për parandalimin e konfliktit interesi në ushtrimin e funksionit publik, konkretisht në unitet të ndryshimin e 29."
Megjithatë, zoti Ibrahima i tha se edhe Agjencia kundër korrupsionit ka evidentuar disa mangësi në legjislacionin kundër korrupsionit.
"Na kemi dalë me kërkuesin se zot më shkarku, po sikon në rast institucion nuk e shkarkon as zyrtar. Do thotë kjo është një mëtej që nuk është përfshi në këtë ligj."
Lidhur me ndëshkimin që mund të marrin zyrtarët e lartë të cilët nuk deklarojnë pasurinë, Ibrahima i tha se dënimi më i madh në të holla është prej 150 deri në 500 euro. Mos penalizimi i konfliktit të interesit ka bërë që një numër i zyrtarëve të lartë publik të ushtrojnë funksionin që realisht përbëjnë konflikt interesi dhe si të tilla do të duhet të ishin të dënueshme shtën nga të pranimshmit të konferencën e mbajtur nga organizata QHU. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkësisë Ndërkombëtare për Bosnjë-Hercegovinën, Valentin Icko, ka sinjalizuar se rrethanat politike në këtë vend kërcënojnë stabilitetin. Ai ka apostrofuar udhëheqjen e Republikës Serbe si faktor që synon dobësimin e strukturave të brishta politike të Bosnjës. Këto komente Icko i ka bërë në takimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Nga New York raporton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Nik Krastev.
Diplomati austriak Valentin Icko para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka thënë se derisa perspektiva e pajtimit rajonal në Ballkanin Perëndimor po avancon, politika e brendshme në Bosnjë çon ngjecje. Icko ka apostrofuar udhëheqjen e Republikës Serbe në Bosnjë si burim të shqetësimeve.
The leadership of Republika Srpska has, for example,
udhëheqja e Republikës Serbe prim në minimin e institucioneve shtetërore dhe kërcënon të mbaj referendum me qëllim të suprimimit të autoritetit të përfaqësuar si të lartë dhe të vendimeve të Daytonit ka pohuar Valentin Icko. Ai ka shtuar se çfarëdo referendumi i entiteteve sfidon marrëveshjen e Daytonit. Bosnia aktualisht vuan nga mungesa konsenzusit rreth asaj se çfarë shteti dëshiron të jetë. Shtet me qeveri të fortë, qendrore apo federate decentralizuar, ka thënë Icko për të shtuar. Referencat për lindjen e një shteti të rinj nga një gazetë ndërkombëtare dhe propozimet se politikanët duhet të fillojnë të diskutojnë zbërjen paqësore të Bosnjës janë ballavaçuar me kundërprononcimet se elementet e pakënaqura mund të shkojnë, por jo të marrin me vete cilindo pjesë të vendit, ka thënë Valentin Icko. Në takimin e Këshillit të Sigurimit ka marrë pjesë edhe Haris Silajic, kryesues i presidencës, i cili pas takimit gazetarëve u ka deklaruar:
"Lately there are attempts
ka përpjekje për të rinegociuar marrëveshjen e Daytonit në dëm të Bosnjës. Kjo mund të ketë pasoja serioze sepse rrezikon paqen dhe stabilitetin e vendit," ka thënë Haris Silajic. A i ka akuzuar kundërshtarët e ti politik, por edhe vetë Valentin Inckon, që si pas ti po sfidojnë të drejtën e Bosnjës për pronat qytetërore dhe në planin e sigurimeve të kushteve për këthimin e tyre në duart e pronarëve të vërtet të paraluftës. Lideri Bosnjak ka kritikuar përfaqësuesin rus në Këshillin e Sigurimit Konstantin Dolgov, i cili paraprakisht e kishte cilësuar fjalimin e Haris Ilagjicit si egzagjerues. Për fat të keq, ky deklarim ishte i njanshëm dhe jo konstruktiv, ka thënë përfaqësuesi rusis në Këshillin e Sigurimit. Dolgov ka kritikuar edhe përfaqësuesin e lartë Valentin Inckon, duke cilësuar raportin e tij para Këshillit të Sigurimit si antiserb.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit botror kemi veçuar një artikull të gazetës New York Times me titullin Përgjigjet e Facebookut. Autori i shkrimit trajton çështjen e dukurisë së Facebookut dhe e privatësisë. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Valona Teliqi.
Facebooku ndërtoi bazën e tij prej afro 500 milion përdoruesish me idenë se ky është një vend që njerëzit të lidhen me njëri tjetrin, të shprehin pëlqimet e tyre, mospëlqimet, fotografitë, aktivitetet në një rreth të cilin ata vetë zgjedhin, shkruan në numrin e sotëm me përditshmja New York Times. Por, si pas gazetës, Facebooku është bërë qendër e debateve gjithnjë më të nxehta rreth asaj nëse u është përmbajtur zotimeve dhe nëse ka ofruar për përdoruesit një mënyrë të lehtë, të drejtë dhe të qëndrueshme për përcaktimin e limiteve. Ai ka rishikuar rregullisht opsionet e privatësisë, si ka bërë ato më të vështira për të gjetur dhe e ka lakuar mënyrën që përshkruan kuptimin e intimitetit. Këto janë shqetësime legjitime, shkruan gazeta. Muajin e kaluar, kompania shkaktoi pakënaqësi në mes të mbështetësve të privatësisë dhe nxiti disa analiza të ligjvënësve, kur përcaktoi shumë çështje në profilet e përdoruesve, përfshirë miqt, qytetin, punën, shkollën, interesat e shfaqura, si informacione këto publike të dukshme në faqe dhe në dispozicion për përdoruesit e Facebookut. Facebooku gjithashtu filloi me një program që u lejon webfaqeve të qasen në të dhënat publike të përdoruesve, të cilët klikonin të asin pëlqej dhe të dhënat tjera publike për ata që kishin partner si Yelp dhe Pandora. Të hënën, shefi ekzekutivi i Facebookut, Mark Zuckerberg, përmes një artikulli në Washington Post, njoftoi se gjatë muajve të ardhshëm, kompania do t'i shtojë kontrollet e privatësisë, që do të jenë shumë të thjeshta për t'u përdorur, dhe do të mundësoj një mënyrë të lehtë për t'i ndaluar të gjitha shërbimet e palës së tretë. Ky, sipas gazetës, do të ishte vendim i drejtë për një kompani që është bërë një forcë e fuqishme në mënyrën se si njerëzit komunikojnë online me njëri tjetrin. Vitin e kaluar, pas një tjetër reagimi mbi ndryshimet në shërbimet e tij, Facebooku paraqiti një grup parimesh që përfshinin këtë mesazh. Njerëzit duhet ta kenë lirinë për të vendosur se më kë duan ta ndajnë informacionin e tyre, si dhe për të vendosur kontroll mbi privatësinë për të mbrojtur zgjedhjet e tyre. Facebooku do të bënte mirë që të përmbajë këtë rregull, shkruan New York Times. Në të vërtetë, Facebooku duhet të angazhohet për t'u dhënë përdoruesve kontrollin e plot mbi përdorimin dhe zbulimin e të dhënave të tyre. Kjo do të thotë t'u kërkohet leje çdo herë që dëshiron t'i përdorë të dhënat për një qëllim të ri. Kjo gjithashtu nënkupton që përdoruesit të pajisen me informacionin që u duhet për të vendosur se kush mund t'ju shohë të dhënat e tyre dhe si mund të përdoren ato detaje. Ekzistenca e Facebookut u atribuohet njerëzve që duan t'i ndajnë informacionet lidhur me jetën e tyre. Kjo do të duhet të nënkuptonte se përdoruesit që duan të ndajnë gjithçka, nuk do të detyrojnë ata që nuk duan ta bëjnë një gjë të tillë, shkruan në fund New York Times.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Kosova është e pavarur përgjithmonë, deklaroi Peter Faith në Institutin Amerikan për Paqe në Washington. Kryebashkiaku i Beogradit respekton procedurat për vizitën e tij në Kosovë. Organizata Çou pohon se ligjet kundër korrupsionit në Kosovë kanë shumë të meta. Sekretaria Amerikane e Shtetit Hillary Clinton i bëri thirrje Iranit të jetë transparent, përndryshe rrezikon sanksione të reja. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i rritin aktivitetet e fshehta ushtarake për të shkatruar grupet militante në Iran, Arabinë Saudite, Somali dhe vende tjera. Dhe ju së të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.